Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka miratuar të njëjtën me procedurë të shkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Sipas BE-s, synohet që nën shkrimi kësaj marrëveshje të bëhet në muajin qershor, ndërsa hyrja në fuqi e saj parashihet për fillimin e vitit që vjen. Detajet nga Brukseli i sjell Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo është bërë në mënyrë formale përmes të ashtu quajturës procedurë të shkruar, që do të thotë se deri në kohën e caktuar nuk ka patur vërejtje që kjo të miratohet. Kështu, Komisioni Evropian njofton se ka kryer pjesën e vetë të punës rreth kësaj marrëveshje. Marrëveshja tash në formën e propozimit do të kalojë në Këshillin e Bashkimit Evropian, ku me konsensusin e të gjitha 28 shteteve anëtare duhet të miratohet vendimi për nënshkrimin e saj. Më pas, përfaqësuesi i lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, do të nënshkruaj në emër të Bashkimit Evropian këtë marrëveshje, ndërkaq që qeveria e Kosovës do të vendosë se kush do të nënshkruaj në emër të Kosovës. Synohet që nënshkrimi të bëhet në muajin qershor dhe zyrtarët evropian pohojnë se nuk presin ndonjë pengesë nga 5 shtetet të cilat nuk e kanë njohur deri më tash pavarësinë e Kosovës. Marrëveshja, siç thonë BE, tregon se Bashkimi Evropian ban qëndrimin neutral ndaj statusit të Kosovës dhe në asnjë mënyrë nuk paraqykon qëndrimet e shteteve anëtare rreth këtij statusi. Pra, përkundër faktit se 23 nga 28 shtete të BE-s kanë njohur Kosovën, për shkak se nuk është njohur nga 5 shtete tjera, BE-ja duhet të ketë qëndrim neutral ndaj statusit, dhe kjo në këtë tekst të marrëveshjes po ashtu bëhet e qartë. Mirpo, thonë në BE, për nga përmbajtja, kjo marrëveshje është e ngjashme me marrëveshjet e tilla që Bashkimi Evropian para shumë vitesh ka nënshkruar me shtetet të tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Më pasi të nënshkruhet marrëveshja, ajo duhet të merë edhe pajtimin nga Parlamenti Evropian, ku po ashtu duhet të ndjeket procedura. Në BE pohojnë se hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje pritet për vitin që vjen. Kjo marrëveshje do të jetë baza kryesore për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian në të ardhmen dhe ajo përfshin post bashkëpunimit politik edhe shkëmbimin tregtar. Ajo do t'i ndihmoj Kosovës në procesin e reformave dhe të përgatitjes për të avancuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka qëndruar të martën në Prishtinë, ku ka atakuar zyrtarët më të lartë të shtetit. Ai ka porositur autoritetet e Kosovës se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte shkon në favor të historisë dhe popullit të Kosovës dhe jo bashkësisë ndërkombëtare. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë nuk është favor që i bëhet bashkësisë ndërkombëtare, por vetë Kosovës. Kosova i bën favor historisë së saj dhe gjeneratave të reja, ka përgjegjësi ndaj historisë që të shtjelloj çështjet e caktuara përmes kësaj gjykate, ka thënë Steinmeier. Krye diplomati gjermani ka bërë këto komente në Prishtinë gjatë konferencës së përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Edhe pse themelimi i këtij institucioni kundërshtohet nga partitë opozitare në Kosovë, Steinmeier ka thënë se ai është lajm i mirë për vendin. Për themelimin e gjykatës nevojitet ndryshime kushtetuese, por kryeministri Mustafa ka thënë se nuk e di datën se kur do t'i trajtoj kuvendi ato.
Sa kam informata, pritet që javë tashme, vërtet javë tashme, të vjeni grupu në si Bruxellit në mënyrë që të harmonizohen qëndrimet me specialistët nga Kosova lidhur me ligjin mbi dhomat të veçanta të gjykatës speciale, dhe unë mendoj se posa të përfundoj ajo në atë procedurë, do të procedohet në kuvent me ndryshimet kushtetuese, me ligjin, dhe do të procedohet edhe me ratifikimin e marrëveshjes me Holandën, e cila do të bëhet në harmoni me shtetin holandez në momentin kur ato janë gatshëm se ta bëjnë.
Gjykata speciale për krime lufte do të merret me trajtimin e pretendimeve që kanë dalë nga raporti të dërguarit të Këshillit të Evropës dik marti. Ky i fundit ka raportuar për trafikim të organeve të serbëve nga disa ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përfaqësuesit ndërkombëtar në disa raste kanë paralajmëruar autoritetet e Kosovës se mos themelimi i gjykatës në fjalë nga vet ato i hap rrugë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ta krijuar atë. Steinmeier gjatë adresimit për media ka thënë po ashtu se investitorët gjerman nuk janë të interesuar të investojnë në një vend ku ka korrupsion, duke aluduar te prania e kësaj dukurie në Kosovë. Ai ka thënë se ka pasur përparim në përmbushjen e kushteve për liberalizim të vizave për Kosovën, por ka kërkuar më shumë durim nga qytetarët. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, diplomati i lartë gjerman ka takuar edhe presidentin e Kosovës Atifete Yahyaga, me të cilën ka biseduar po ashtu për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, pastaj për proceset integruese të Kosovës dhe zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë të arritura në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Të martën Steinmeier ka qëndruar edhe në Beograd, ku autoritetet serbe i ka porositur se normalizimi i raporteve me Kosovën është detyre përbashkët e të dyja vendeve për të përparuar drejt BE-s.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur të hënën një seancë kushtuar ditës së personave të pagjetur të luftës. Aty është kërkuar që autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të bëjnë më shumë presion mbi Beogradin që të ofrojë informacione për vendodhjen e 1650 personave që konsiderohen të pagjetur që nga lufta e vitit 1999. Kronikezi Edi Ngashit.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë plenare kushtuar 27 prillit, ditës së personave të pagjetur të luftës. Në seancë ishin ftuar dhe përfaqësues të familjarëve dhe shoqatave të personave të pagjetur, si dhe diplomatë akredituar në Prishtinë. Fillimisht ka folur deputetja Liria Kajtazi, kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi